Líðu þeir stundum eins og heilin á þeir sé görótt slímritað bras og höfðukopan brotað sultukruka, eru síðpóst neomoderniskar hugmyndir samtímans þeir ofviða þar sem rokókó, arteko brassi og 60s minimalisma troðið ofan í þig í gegnum lífstílshastök og siðferðslegar vandlætingar fá að fylgi kaupandi? Ef svo drífðu þið þá á Kex Hostel við Skúlagötu, Mikkelen Friends að Hverfisgötu 12 eða nýja veitingastaðinn Systur sem finna má í sama húsnæði og súftu á einum görótum slímlituðum Kex Brewing bjór úr sultukruku og raðaðu ofan í þig lífstílsbrasseruðu mat innan aðra sem finna fyrir nákvæmlega sömu ringlun og þú. Fílalag í bóði Kex Hostel, Mikkelen Friends, veitingastaðinn Systur og Kex Brewing. Njótið, fílið. Já, er blessað Snorri?
Já, já.
Hvar ertu í verandunni?
Ég stattur í Lissabon, trukkalysjunni, eins og ég kalla hana. Bara nokkuð góður með púrtvíns tár í hönd og til í þetta, sko.
Lissabon til... er nýja Berlín, eða ekki?
Jú, menn að tala sko, Lissabon sem nýja Berlín eða jafnvel, sko, þú veist, það gæti verið að Lissabon sé sko að detta yfir í aðeins of gentrified dæmi,
já,
sko.
Já, það verður að pila sér út bara rotnar að flýja skipið ekki spurning Heru, við erum alltaf að henni Reykjavík, við erum náttúrulega tveir hérna það ég og Gunnar Hansson
Já, hæ
Ég byrði ekki meira, sko já, ha, eða,
þú veist, Gunnar Taylor
já. Gunnar Taylor
Já, takk fyrir það, það nú ástæðan fyrir ég hérna í þessum þætti ekki sett
Alveg hálf rétt hérna þetta bara, við skulum bara segja hvernig þetta var bara Gunni Hansson leikari og útarsmaður, við erum mjög góða máli við erum með vannan útarsmann hérna sko, hann bað þessa fílun og líka alveg þetta frábært fyrir marga hérna, Duran að koma til Íslands núna setna í júní, það árið 2019 eða skildi vera hlustað í framtíðinni og hljónsetinn Duran að koma til Íslands í annarskiptið Allra ærast
Er þetta bara annarskiptið? Það er ekki komið aftur að
Já, þeir komu 2005 held ég Og ég, sko, málið var Ég heyrði gestafíluna með Sólahólm Það sem að hann var að fara yfir hérna skímó með ykkur Og ég varð bara svo svakalega einhvern veginn inspíreraður Að ég skrifaði ykkur bréf og sagði bara Heyrðu, ég verð að koma í gestafílun Ef þið einhvern tímann takið djúran Þá var ekki búið að plana þessa tónleika, sko
Einmitt, alveg hárétt og hérna, og það er því að, ég man eftir þessum skilabóðum það er því að sko, þú lofar okkur sko þessar miklu innspýringu sko frá þessum feeling sem tengist djúran og hérna
það alveg rétt, ja.
Og það er það sem við ætlum að fara detti hérna núna þannig að við erum ekkit einhver að einhverjum buxum eitthvað að plugga einhverja tónleika eitthvað, þú veist, okkur er alveg sama við ætlum bara að fara með þig aftur til hvað eða þú ætlar að fara með okkur aftur til
Já, við förum aftur til ársins svona 83 því að það er svolítið sko Þetta er árin það sem að, ég fættu 71, ég svona 12 ára þegar ég heyri fyrsta djúranlagi og það er ekkit alveg strax sko á þessum tíma, við erum átt okkur á því, á þessum tíma eru hlutinni lengi að berast til Íslands. Það er til sem dæmi að þegar grís var frumsýnd, þá vorum við búin að heyra af grís löngu, löngu áður og ég bjó í Fellsmúla 17 á fjórðuhæði. Ég hljóp niður á hverjum einasta degi að ná í mokkan til að tekka hvort að grís væri komin í bíó. Og hún kom í íslensk bíó, sko, ég man ekki hvort það hefur verið sko næstu ári eftir.
En hvernig heyrðu það af henni? Voru þetta bara, ykkur bara menn bara á skipum sem að voru að segja frá myndinni eða hefðu síðan
Þetta er svolítið mikið eins og djúran sko að þetta var svo mikið tíska það er að segja að fylgdi grís
Come on lads, I'll tell you a tale about a movie, grís
Og það, ég meina, einhvern veginn hafði þetta borist ég man ekkert hvernig hvort að það voru bara, þú veist blaðagreinar og svo voru auðvitað að vera að spila lögin, gríslögin í útvarpi og eitthvað svona allan að við vissum hún var að koma og svo var náttúrulega búið a Alla hana var bara þarna 8-9 ára drengur bara beið eftir grís sko og ég man
Í Fellsmúla?
Já, í gulu og bláu blokkinni, gul, blá og hvít blokk sem var kvöldlega held í bananablokkinni eða eitthvað og þegar ég man bara eftir momentinu þegar ég tek mokkan, opna og það bara Hún komin, þú veist, eftir alla þessa beið og það var svolítið svipað sko Ég var í, ég man mér sér nákvæmlega hvar ég var þegar ég heyrði fyrsta djúran djúranlagið Já, ég var stattur í sko Daihatsu Charit
Gamnu karate eins og ég held og vildi að bílarnir hétu því ég var lítill, ég var að lesa karate
já og eins og bara hérna Edda Björgvin sagði Daihatsu Charade auglýsingu Daihatsu Charade
okay.
sem var aðeins önnur útgáfa af þessu sko. En hérna þetta var Daihatsu Charade ef þið munið eftir þessum kannski 1980 módel þeir voru pínulitlir með svona með kýrauga einmitt aftur í og hann var, ég er ekki frá því að þeir hafi flestir líka verið svona fjólubláur á litinn eins og þessi var sko. Þetta var bíll móður vina míns Krissa Haralds sem hann var með mér í golfi við vorum alltaf leiðum á golföll og hann var einhvern veginn búin að hann er vinur Þossa hérna og Björs Jörund svo þeirra af Nesun og þeir voru eitthvað aðeins á undan að uppgöta tónlist og þeir sko hann spilar fyrir mig Union of the Snakes með, og af sko þriðju plötu Duran Duran sem er sko Seven and the Rocket Tiger og ég man bara ég var bara, heyrðu, vá og þetta var sko ömurlega græjur í bílnum hjá með manns það var einhver hátalara svona kúlu hátalara aftur í afturglugganum sem voru ekkit festir þannig að svona ulltu aftur
hinn var samt mjög flott, mjög skemmtilegt einhverju kúlur í afturglugganum
já, sko á þessum tíma í kringu þannig 1980 svona, þá voru svona kúlu hátalara mjög kúl, sko
já. Svona bólur svona í upp úr hérna undir hérna afturglugganum
þessi var alveg svona frístandandi kúla það var bara aldrei búið að festa hana alveg nógu vel sko. Hún var bara einhver svona einhver festing undir sem að, þannig að hún bara valt hann aftur í en maður gat þá tekið hann og eiginlega haldið á henni sko. Þannig að ég sat hann í þessu pínulitla rými og heyrði þetta lag og af spólu, notabene, af sko kasettu og þarna bara gerðist eitthvað ég segi bara að þetta breytti lífum mínu þannig að þarna var eitthvað tótt sem ég hafði bara aldrei heyrt og ég vissi líka af svona eldra liði og þessum flottu gaurum að nesun og svona þetta var eitthvað sem að var verð að hlusta á sko.
Já,
þetta þótti mér svo svolítið kannski svona fáað líka svo fyrsti gerðið svona
já og ég meina að því svo kemur tímabil við komum kannski betur því eftir að kemur tímabil alveg það sem að maður fer að skamma sín fyrir þetta 80s tímabil og að hafa haldið upp á djúran djúran og svona og einhvers tíman í 90s þá fannst mér þetta hallarislegast í heiminum en svo fatta ég aftur seinna bara þú veist í rauninni bara ekkit bara í kringum tónleikana hérna þegar þeir koma hingað aftur þá fyrir ég að hlusta aftur og bara heyrði þetta er heldig gott stöf mikið af góðu efni sko, sérstaklega í hrifin af þessu svona fyrstu blötunum sko. Fyrstu tvær en þarna bara opnaðist heimurinn bara upp á nýtt fyrir mér þarna kynnist ég einhverju geggið og það var ekkit aftur snúið þarna bara djúran tók næstu árin í lífi mínu sko.
Ég skil hérna, eitt var þetta djúran og svona hvort það töffið ekki og hérna, það var einhver sem sagði, ég man ekki hver það var hérna, að þeir liðu fyrir það að vera sætir sko og þið varum með Bee Gees helginni að því leiti að þetta var geggja band, ógsta flott sound current sound, góður hljóðfæri með full svona package visual pælingar, það var líka verkamanna stjætskýri rauður gæðar sem að kunnalega hrækja á gangstættinu líka einn af nöfnunum, Taylor í bandinu var í punkbandi, þannig að trommarinn Roger, eða ekki þú veist, alvöru band með street skilur greitt sko já, en að því þeir voru sætir og voru bara ógsta vinsælir og seldu 100 miljonar platna þá gátur ekki líka verið critics favorite, þú getur ekki fengið allt sko.
Nei, það er rosa erfitt að ná að tykki öll þessi box sko en samt eins og platan, ég held að sé Rio sem að er svona mest metin eftir á hjá þeim sko hún hefur verið á topp 100 listum og jafnvel topp 50 listum yfir bestu bresku plöturnar eitthvað svo leiðis, en því ég held að það kom ekki inn fyrir svolítið seinna, sko, þeir fá ekki alveg þetta kredit, eins og ég líka tala að því að þeir voru hörku hljófaraleikarar, sko, og voru svolítið cutting edge, það er að koma þarna nýrómantikinn og það er að og þeir eru að nýta sér hljóðgerfla og annað og þeir eru að rímixa eigin lög sem þekktist valla á þessum tíma sko, og þeir unnu í þeir eru frá Birmingham bara og,
Brummies.
Já, ég fór mér sér yfir það ég var þess að hvaða bönd ætli sér frá Birmingham það er nú reyndar hörku bönd
já,
fullt sko.
Við erum búin að fara svolítið yfir það í þessum þætti
UB40, ELO og
Black Sabbath
Judas Priest
Þannig að það er ég þekki nefnilega Birmingham ekkit sérstaklega vel sko, en þeir voru að vinna allir í kringum einhverja svona klúba, að þeir voru svona flotti gaurarnir og sæti gaurarnir og ná saman, þeir stopna bandið, Nick Rhodes hérna sem er á keyboards eða hérna hljómborðs
Héta Nick Rhodes?
Já, ég held að þetta sé allt rétt nöfn.
Ég held að bara líka, ég var að checka þess að þetta allt svona hann heitir eins og Rhodes pianoið.
Já, ég ekki viss nefnilega, nú þori ég ekki alveg 100% að fara með það en ég held að þetta sé rétt nafn hans. Já, við förum með það bara svona, ég nefnilega ánað með líka
þessu kvætti. Þetta heita bara Stradivarius og vera fyrirleikari. Þetta þú stóðið þar sko.
Já. Þannig að hann er hittir beint á rétta hljóðfæri sko. Og þeir allir, ég meina Simon Le Bon sem er rosalegt, þetta gæti alveg verið svona en hann heiti bara Simon
já.
John Charles Le Bon og þetta bara þeir
bara Simon Charles John
John Charles, Charles.
Sem, já, já, Simon já. John Charles
já. Og hann alltaf kallað Charlie og er alltaf kallað Charlie
ok, fyrir mér heita breytar mjög oft þreminöfnum
Já.
Ég held það.
Já, ég held að sé nú bara ég held að hann sé af svona svolítið fínni fjölskyldi sko. Þetta er hérna Le Bon, þetta eru
franskir húganóttar.
Já, nákvæmlega franskir húganóttar sko.
Hvað er eftir húganóttar? Hvað er
það? Það er bara einhverju frakkar sem á
bara það er ósa mikið á svona frönskum húganóttum sko í Suður Afríku líka.
Já.
Okay.
Þetta er hérna þetta er eitthvað eðal frakkabrít sko. Húganóttar hérna.
Þetta er alltaf nógislega flott
Ég held samt Þetta hafi verið eitthvað Þetta hafi verið eitthvað offsóttir hann á tímabili og fórum mikið til Ameríku og Suður-Afríku og menn voru með sem ekki bíf í gamla daga ég veit, ég get ekki útskipta meira en það að vera húkanótti það var gríðalega hlaðið merkingu einhvern tímann en í dag já, þá það erum við bara að tala um einhvern samanlega bónn en húkanótta eittum
Líka bara besta að komi fram hérna því það einhver eftir að grafa það upp hann heiti Nicholas James Bates, ekki Nick Rhodes ég komst
okay, 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 okay. Við erum, já, akkurat
já, bara þannig
að það er ekki víst hann að við tekið það nafn upp út af ljómborinu samt sko.
Nei.
Það veist, skilur, þannig...
en það eru sem sagt Nick Rhodes og John Taylor sem að stopna bandið John Taylor var fyrst á gítar og þeir prófa alls konar meðlimi fá Stephen Tintin Duffy sem að var síðan seinna vinsæl bara sem hérna soloisti og svo fá þeir Roger Taylor og Andy Taylor og að lokum Simon Le Bon
Stephen Tintin, upprúnleitt nafn þá eða? Nei, tjú, okay.
Stephen Duffy Stephen Anthony James Duffy
Já, það væri svo því skrýta hann að það heiti Tintin veist, og lítur líka út eins og hann sko, en,
ég held að það hefði meiri sér að verið það mikið að hann kallaði sér bara Tintin í einhvern smá tíma sko.
Já, ég skil
Já, eflaust í gegnum út af Tinna
Já, Tinna, akkurat Já, ok, við erum búin að En við tölum aðeins um þetta Taylor dæmi
Já, það er nefnilega, þannig er sko geggja það eru þrír Taylorar Já. Í þessu bandi John Taylor á bassa Andy Taylor á gítar Roger Taylor á trommur Ekkert skildir
Nei.
Það er bara, og það er heldig gott, það kannski segja meira Taylor nafnið á Birmingham svæðinu en nokkuð annað. Það
er mikið tekið hana. Roger Taylor, trómleikarinn.
Já.
Sko, trómleikarinn Queen heiti líka Roger Taylor.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, Snorri, bara...
How do you like them apples?
Og eftir okkar
Suck on that sko.
Ég held að þeir séu ekki einu sinni tengdir sko.
Nei, ég hugsa, Nei. Ég hugsa að þeir séu mér þess að frekar ótengdir sko. Ég geti alveg trúið að þeir séu svona bara, eða sjá hvernig hann á götu bara einhverju Brit Awards það þarf bara sko að
það kvæsa bara
það þarf bara, 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 bara eitthvað svona rýma einhver andir í og eitthvað dæmi bara.
Já En þetta er, þeir sko verandi líka svona í þessu klúbbasenu, það er einhver eigandi af einhverjum klúbbi sem að ákveður að representera þá og verða svona, svona manager fyrir þá og hann ræður þá í vinnu á klúbnum það sem þeir eru að DJ og jafnvel dýraverðir og alls konir en þeir eru rosa meðvitaður svona klúbbana og hvað gengur í klúbbunum og þessi nýju stefnu sem eru komið inn, þeir eru alveg plugga sér beint inn í það sko og þeir skilja nákvæmlega hvert tímarnir eru að fara á þessum tíma og þeir fara bara þeirra stefna og þeir meir sig að þeir elta svo og þeir ákveða líka alveg strax að fara inn í sko tískuna alla þetta er ekki bara hljómsveit sem spila tónlist, það er allur stíllinn, það er klæðaburðurinn og allt og það er innan að nýrómantíkin er Þeir byrjar reyndar aðeins, á fyrstu plötunni er eltaðir aðeins Adam and the Ants og það fari í svona smá sjóræningja þemma sko. Og er í einhverju svona hérna hausklútum
já.
Sem að er svona að því svo raffinerast þeir á næstu plötu þar á eftir og þar fara þeir svona að finna þeir alveg stílinn sinn.
Þá eru bara svo mikið jakkafötum engi. Það ekki svolítið stílinn eða?
Jú, og svona svolítið sko, þessi tími og þeir eru bara svolítið leiðandi í því að búa það til. Það í rauninni svolítið sko, það silkiskyrta. Og mjög oft
flaksandi
silkiskyrta, já, og mjög oft svolítið stór og mjög oft sko úti yfir buxurnar þú veist, og alveg bara nánast nýr á hné
walk of shame lookið
já, walk of shame lookið og stundum meiri sér svona eitthvað svona, mjótt mittis belti
svona linda,
já, ekki linda heldur, bara svona utanum þess að þetta í rauninni svona svolítið kvenleg stefna sko, og margt í þessu tísku er svolítið kvenlegt þar sé að strákarnir eru allir málaðir á þessum tíma, þeir eru alveg með bara augskugga og make og varalit og sérstaklega Nick Rhodes en þetta en svona fylgjendur þeirra þetta fer og ég meina þetta svipa og ég meina hvað hérna Gary Newman já, og svo Spandau Ballet og allar þessar hljómsveitir sem að koma þarna þetta er, þarna er bara að vera málaðar er bara málið sko, bara allir strákar eru þá
Varstu málaður sjálfur? Varstu málaður?
Nei, ég fór ekki þangað, mér fannst það eitthvað skrítið sko en mér fannst það cool og þú veist, ég þorði ekki bara alveg þangað sko og blásið hár helst svolítið mikið hár, blásið og mikið hárlakk svona hárspray alveg bara fullt af hárspray svo voru þetta skór sem voru annarkvort svona hérna Já, buxurnar, ekki gleyma þeim, buxurnar voru svona klofsíðar, svona víðar, yfirleitt hvítar, svolítið mikið hvítar buxur, klofsíðar, áhversu, ég rauninni klofið alveg neyra sko hné.
Já, þetta bara svona fokkbói buxur einhverju þá.
Já, við kölluðum þetta kúka buxur, að það var svo gott pláss fyrir að kúkja þér. Og mjög blandað, sko, strákar og stelpur í svolítið svipuðum fötum, sko. Og svo eru svona síðir frakkar úr bómullarefni svona síðir víðir frakkar
Já, þetta eru bara sömu frakkar, þetta eru eins frakkar eins og í sko, þetta eru bara þessi klassísku svona eða þú veist þannig svo bara dansararnir í All Out of Lock, það er svona omas í þessa frakka, er þetta ekki þeir?
Svona? Jú, þeir eru svolítið svona samt þeir eru aðeins víðari og eitthvað en það, það var á tímabili með Dire Straits, voru þeir í svona frökkum
þú veist við þetta hvað frakkar þetta eru sko það er ekki að kemsa frakkar
þetta eru hérna, þetta er bara svona Bogi Ágústsson frakkar sko, einhvern veginn svona brúnir og stundum, er ekki stundum er ekki tala eins og líka eins og hérna, Mick Jagger og Bowie í hérna, Dancing in the Streets
Jú, við erum að flækja mjög einfaldan hnut þetta mjög, þetta eru basic flassara frakki og bara, þetta er bara það
Já, nema hann var, þetta var ekki samt regnfrakkin, þetta var ekki regnfrakkin eins og sko, fínum mennirni voru í Þetta var svona tísku útgáfan sem að unga fólki verið
Já, og í bómull bara og einmitt
Svo er mjög mikilvæg hlutur í þessu, það var sinkpasta. Það var hvítur varasalvi sem var mikið unni með og jökla sólgleru sem voru þessi kringlóttu, helst með svona hliðar, leður einhverju þannig og sægir ekki. Sko.
Má ég hérna grípa þennan hérna bólt á loftið? Ég var að horfa á vídjóan með Gino Duran. Að því að nákala þetta, veist, mér vera svona ákveðin líkipunktur, það eru jökla sólgleru. Fyrir mér er Gino Duran algjört svona breska heimsveldistæmi. Þeir eru alltaf yngstari í Ríó og í Afríku og eitthvað og þeir voru rosa mikið að vinna með eins og þeir væru svona young Brits conquering the world að kíkja einhverja brasiliskar píður að taka jökla sólgleru niður hérna, þú veist, með augun og stilkum þú veist, eins og svona graðir svona degenerate útsendara breska heimsveldisins með License to Shack eins og ég og Snorri Dýrkum hérna, þú veist, við tölum aðeins í tengslum við Rod Stewart, mástu? Og hérna, þetta er svo mikið hérna fyrir, veist, þeir eru jakkafötum á ströndinni til þess, og þeir eru að horfa á innfæta fólkið, þú veist, bara í einhverjum pilsum og eitthvað og þú veist, aðeins ég ætla að setja einhver svona post-colonial gleru, hérna, eitthvað alveg þrykkjað á mig, sko, þá er þetta svona svolítið, þú veist þetta er svolítið svona þessi sín á heiminn, sko
Já, ég meina, en það sem að gerist með að því þú segir með tónlistamyndböndin það er mjög merkilegt, þeir í rauninni er að byrja alveg þegar MTV er að verða til og þeir eru svona eitt af þeim böndum sem að virkilega sildi þá bylgju, sko og fór bara og voru svolítið í farabroti og í rauninni fyrsta svona almennilega tónlistamyndbandi þeirra Girls on Film sem þeir gera og það ógæslega skemmtileg saga í kringu það að hérna 10cc hljómsveitin sem geggjuð Cotley and Cream sem eru hérna voru meðlimir í upphaflegu 10cc þeir hættu í 10cc þeim fannst það ekki vera nefndi ekki vera lengur í poppandi fór að gera svona meira experimental hluti og fór að gera videolistaverk og þeir gera Girls on Film videoið hérna Cotley and Cream og það er og það slæri eiginlega svolítið nýjan tón í, og það þeir eru að gera það í rauninni ég held að ég sé að fara rétt með bara sömu vikun og MTV að starta þeir eru að taka upp þetta myndband þanga til að höfðu tónlistamyndband meira og minna verið bara af hljómsveitum að spila á sviði sko, og einhver svona ekkit verið að En Duran Duran fer bara einhverja nýja leiðir með þeim og fara að taka á 35mm filmu. Þeir lagið heiti Girls on Film þannig að það snýst bara einhverja fallegar konur sem eru í einhverju wrestling fáklættar, eru sko berar á ofan eða nánast ekkert klættar og mjög svona þeir vissu alveg að þetta er vídeo sem að yrði kannski svolítið bannað þess vegna og, en vakti rosalega athygli og setja slá svolítið svona nýjan tón allt í einu fara allar hljómsveitir að elta þá í að gera nýja típu af tónlistamyndbandum
algjörlega rosa metnaðarfullt ég að spána þess að þetta möddurösling svona konur í svona leðjuslag þetta var bara einna, rosa mikið eitthva. Það var alltaf eitthvað svona ef þú veist kannski bara að horfa á Alf eða Roseanne eða eitthvað það var kannski bara Dan í Roseanne að horfa á konur í leðjuslag eins og það var bara stöð í bandaríkjunum bara með þetta stanslust
og ég var þetta var sko lífsegur anskoti sko. Þetta endist alveg fram sko út níuna sko. Ég oft sko Jón Mýrdal hefur verið að segja mig frá því sko þegar hann var að vinna á X-inu var hann í Miami Metal sko þá var hann alltaf að setja upp svona eitthvað svona kvöld á Thompson það sem að voru svona blautbólakeppnir og svona skýr wrestling
í 80s á Íslandi þetta var hér sko þetta var í Óðal voru sko og það var ekki möddresling heldur það var svona í einhverju svona geli eða einhverju svona hérna
já.
Ekki leðju heldur að þetta var svona sleip einhver
gegns geli eitthvað bara einmitt okay.
Og þar voru bara íslenska stelpur
byggjum búin námaskarði bara alveg og bara brennsinsfrikurinn bara á allir
ég held að þetta hafi verið nær bara svona einhverju hérna sólar olíu eða eitthvað, ég veit ekki hvað einhvers konar olía eða eitthvað
svo skattandi dæmi sko því ég hugsa alltaf því ég sá þetta ég var krakki sko eitthvað er þetta eitthvað svona sem að maður verður að hafa áhuga á ef maður kall Já. Mér fannst það svo óþægileg pæling var... ekki þóra okkur konu við leðju eitthvað þetta bara hræðilegt sko.
Þetta var svolítið þessi tími væri ekki dúra sérlega heitt í dag held ég en það var eitthvað við þessa 80s erotík sko, sem var bara alveg nátengt þessu sko og það bara hérna
rosa mikið eitthvað svona sex on the beach og saxofón solo og svoleiðis
fullæðingar skot og svona
og ég meina það sem þeir gera næst þegar þeir eru byrjaðar að slá í gegn eftir fyrst, þeir gefa fyrst út plötu sem heitir bara Duran Duran og þar eru svona tvö lög sem að ná svona nokkuð í gegn það Planet Earth og hérna Já, og mann ekki hvað hitla, já,
Girls on Film eða ekki?
Jú, Girls on Film, jú, einmitt og eitt, já, þessi Something I Should Know held ég að sé þriðja lagi sem mann nær þannig gegn á, í þeirri plötu en svo þegar önnur platan kemur út þá komaði með Hungry Like the Wolf sem að verður mega hittari og þá fara þeir svona á svolítið, þá fara þeir svolítið út í svona annars konar exotík sko. Þá fara þeir inn í einhverja regnskóa og það er svolítið svona Raiders of the Lost Ark
þema. Það er það sem ég er að tala um, það er mjög jöklagliruðun þetta er bara eitthvað svona Sir Edmund Hillary bara for Queen and Country eru þeir mættir sko.
Já, og þeir og ég meina þeir hafa alveg sagt það er Indiana Jones þema í því vídeo sko, að vera einhvað í einhverjum, á einhverjum útimarkaði einhver staðar, einhverjum exotískum stað en allstaðar.
Basar feelingur alltaf hjá þeim.
Já, þessi basar já. Og allstaðar alveg svakalega fallegar konur með þeim og þarna og þetta Hungry Like the Wolf verður rosa mikið spilað á MTV og bara hérna og þeir verða alveg mega frægir og fá alveg áður óheyrðan samning gerð á tónlistamyndbundum fá bara eins mikið budget og þeir vilja í tónlistamyndbundin eftir þetta og gera í rauninu all myndbundin með hérna mjög frægum leikstjóra sem þetta er Russell Mulcahy eða Mulcahy sem að gerði með þeim alveg sko Mol Kahi mm-hmm. hann gerði með þeim 11 myndbönd held ég mm-hmm. og þar á með að lagi sem við ætlum að fíla í dag mm-hmm. sem að Rio mm-hmm. sem alveg legendary vídeo sem akkurat þú ert búin að lýsa svolítið það á snekju einhvers staðar hjá Antíka eða einhver svona í Karabíska hafinu mm-hmm. og þeir flugu með sér einhverja svona overmodel alveg hérna fullt af þeim mm-hmm. og þeir eru í fínu jakkafötunum sínum og þannig er þeir
flugu með overmodelin frá Bretlandi
Já, í þessu tilfelli.
En dressaðu eins og þú séu eitthvað svona Antíka babes hann er alveg tvöfaldur ásendingur til þess að svona nauðgæða menningu þessa svæðis
Bana, já, já,
því svo bæði að hlutgera á konundar eitthvað en við ætlum ekki að nota eitthvað konur hendur okkar eigin konur og láta það líti út eins og eitthvað konur og svo hlutgera þær, ok
og svo kemur þarna kemur svolítið fastur liður hjá þeim á næstu árum að þeir eru ein konan er rosa mikið máluð allur líkamin á henni svona einhver rosa exotísk máling sko mm. og er svona og Það sem að líka þessi þrjú fyrstu lög sem að slá í gegn er hérna Girls on Film, Hungry Like the Wolf og Rio. Þarna komum við að grunninum í Duran Duran, það er grettan. Mm-hmm. Þeir eru alveg sjúklega grafir.
Það er ekki þegar grætt eins og mjóir englendingar, ljósarðir englendingar, sérstaklega on the prowl í öðrum löndum.
Já.
Með gítara.
Já, og verandi, þú veist, niður á strönd, á snekju, í jakkafötunum. Mm-hmm. Og maður sér líka að þeir eru með hneft langt niður á bringu, mm-hmm. mjög sólbrúnir þeir eru búin að vera þarna svolítið tíma eða þá ég það var náttúrulega ljósabekki mikið á þessum tíma
Já.
Og koma þarna alveg tilbúnir með mjög góða brúnku mm-hmm. Og þið sjáir líka í hverju einasta augntilliti hvernig þeir eru að þeir eru að leika einhverja karakter og reyna að vera svona pínu fyndnir og klaufalegir og svona en það alveg svakaleg gretta í augunum á þeim mm-hmm. og svakalega þeir eru svo meðvitaður hvað eru sætir
snekkjugrettan rosaleg sko
mm-hmm. og ég meina það var og þarna kemur líka grunnur annar sem er rosalega sterkur þeir voru sjúklega sætir mm-hmm. og það bara hérna og það ekkit ég oft spáðið eftir á það ekkit mörg bönd í gegnum tíðina þar sem að allir meðlimirnir eru mjög frægir og það að segja eins og við þið voru að fjalla Coldplay daginn að mm-hmm. vita allir hvað Chris Martin það ekki margir sem geta nefnt hina það er náttúrulega Stones og Bítlarnir mm. og einhver svona bönd sem allir eru þekktir mm. og Duran eitt af þeim böndum mm-hmm. að vita mjög margir hverjir þeir allir eru sko. Og þeir voru allir jafn, bara á mismunandi hátt veist, og ég man bara hérna heima hérna var að því þeir eru svo gríðarlega vinsælir það voru haldin sko, það var á Vilta Trillta Villa og Traffic á D14 og Safari voru Duran kvöld Þetta eru staðir, þekkið þið einhver af þessum stöðum?
Ég maður þekkið eitthvað
Já, sko, Vilta Trillta Villa var það sem að skúlagata stúdíói mitt gamla var, sko Var það ekki á skúlagatunni?
Jú,
var ekki?
Jú, og Safari var síðan
Dóttur Gunna blokkfærslum Það sem hann talaði alltaf mjög illa þessa staði, sko
Já, þetta ekki meina, Vilti Trillti Villi var náttúrulega líka fyrir unga fólki, sko Já. Hann var ekki Já. Fyrir 20 og eldri, hann var eiginlega bara fyrir krakka, þú veist, frá 14, 15 og 16 upp í, ég man ekki hvað var aldurstakmarkiðin, en við vorum að fara þannig 14 ára, sko Já,
okay. Og, Þú ert komin að byrja að tala með hvað D4, sér það?
D14 var í Kópavöginum, þar voru, sko, það var líka svona úlingaskemmti staður og hann var bara fáranlegum stað, hann var einhverstað hérna í Bleiku og Rauðugötunum, hvað er heita hérna alla, bara í iðnaða hverfum mm-hmm. þar sko, en var rosalega vinsæll mm-hmm. Traffic var hann við Hlemm, það sem að keisarinn var seinna mm-hmm. og var nýri kjallara mm-hmm. þar var, ég man mjög vel eftir einhverju djúran kvöldi þar þar sem var sko yfirfullt af öllum krökkum sem voru klætt í djúran og greitt og það var mjög erfitt að vera í djúran stílnum á Íslandi, mm-hmm. í íslenskri veðráttu. Það var hérna til dæmis að mjög fest í minni minu þegar það voru mjög margir með mjög góðar djúran greiðslur mm-hmm. og hérna og eftir sem að þeir fara nær að fara lengra inn í áttuna sko, inn í 84-5 mm-hmm. þá verður hárið síðara og hærra mm-hmm. meira blásið mm-hmm. Lára Ómarsdóttir, mm-hmm. fréttakona hún var með einhverja flottustu djúran greiðslu sem að ég allan að mann eftir mm-hmm. hún var með svona Nick Rhodes aflita hvítt með svona dökkri rót mm-hmm. og ég held hún hafi vaknað sex á mótnana til að blása það mm-hmm. en þetta var greiðsla sem að var mjög erfið í sko, íslensku skamdegi og rok
já,
og
suttanum.
Já, í suttanum sko. Mm-hmm. Þannig að það var augustu, og maður sá svona að því að við talað um að vera svona norpa á Íslandi sko, þarna var verið að reyna haldi stílin það var allir í einhverjum hérna, í einhverjum svona sjálflýsandi, það var líka rosa mikið blacklight perur á þessum tíma þannig að það var mikið kvítföt og svo alls konar svona appisinnugul sjálflýsandi græn sjálflýsandi og eitthvað svona stíl sko standandi úti í biðröð að reyna að komast inn á traffic og greiðslan hægt og rólega skemmast og maður með svona hausinn undi sig á móti veðrinu
það var eitthvað fólk sem var bara að fara úr lungnabólgu þannig ekki
Ég held það, jú, að því svo var líka
Það mistur við marga
Já,
það hafa fóru margir góðu menn hann
Já, sem fóru illa út úr þessu
Já, bara, stóðu bara Já, Fossóskirkjugarður, bara mann já, Það bara hann reytur hann að trafíkbyrjunni
Já, ég meina þá, svo er líka bara Það annað sem er svolítið merkilegt með að við bara þróunina í tímanum að á þessum tíma, 14, 15, 16 ára krakkar voru blind fulli, sko að fara á klúbana og sem ekki held ég jafn mikið í dag ég held að krakka sig að byrja að tala sér seinna í dag þarna voru bara blind fulli krakkar
það bara á einhverjum pillum í dag að því
já ég veit ekki það ég vona ekki en jú kannski meira jú, svo leis
það byrja núna á sterkum kvíðalifum svona upp á 4-5 ára og,
já.
Þú veist.
Já.
Já, það eru kannski ekki að taka kvíðalifum þá bara til að fara að skemmta sér
Nei, ég er tjóka, sko,
við fórum sko það var bara þegar hún 12-13-14 þá bara fórum við fyrir utan ríkið á Snorrabraut stóðum þar og stoppuðum fullotna fólki sem var að fara inn og bara hérna vil ég kaupa fyrir okkur eitt kripling og það var ekkit mál, já, ekkit mál fóru inn og keftu og bara letu úlingarna fá svo var bara farið upp í tónabæ eða í traffík
þú hættir ekki að drekka bara 19 ára eða ekki,
Jó, að ég átti, ég byrjaði svo snemma sko, nei, ég hætti 21 sás
eftir góðan fyrir 7-8 ára bara nokkuð góri drikkið
já, ég kláraði kvótan bara það var bara búið þar
þetta gott maður, Gunni, þetta alltaf gott maður hérna, já, bara svona pæling að fara á bar og drekka 2-3 bjóra og bara hafa gaman og já. Það bara eitthvað sem, þú hefur aldrei gert það þú bara tekið þarna bara lungnabólgu rauðina, þannig á traffík bara og sturtaði í einhverjum kriplingum hérna fyrir utan ríkið Snorrabraut og svo Já, og svo ég, bara hætt að drekka
ég held að það hafi líka verið bara hluti að því bara til að lifa af þetta veður og að standa í rauðunum sko.
Þú er bara mjög svona þetta er síberskur ferill bara.
Já.
Já. Það bara eins og þú hafi bara búið nógu síbirsk
þegar það voru að
dyrka djúran djúran þar og þetta hljómar rosa mikið eins og við séum þriðja heimsland allt sem út að lýsa af því að hérna, ég aðeins búin að kynna mér þetta líka sko, flóran náttúrulega miklu meiri þannig út í Bretlandi og Bandaríkjunum allstæðar skilur MTV býður upp á miklu meira heldur en djúran djúran Íslendingar þeir stökk alltaf bara okkur eitt og ég veit að við vorum líka í VAM hérna, það var VAM eða djúran djúran út í Bretlandi var það víst alls ekki VAM djúran djúran rivalry stærsta hérna, rivalry þar var djúran djúran á móti Spandau Ballet eða það var eitthvað sem var gert úr í pressunni sko.
Já, ég með Spandau Ballet var mjög stórt hér sko, en ekki svona stórt ekki eins og djúran og vann
Þú til hérna rugl kenningu hérna og ég að undirbyggjana með einhverju dóti og það má ekki ráða svona grunnstóður hennar grunnstóður, það sem ég að reyna að búa til hérna er að við séum eins og austur evróst samfélag á þessum tíma sem að bara fær einhverjar spólur bara kasettur beint í Daihatsu Karate bílinn sinn bara með einhverjum ringlandi keilum hana og hlustar okkur lög og allir vera heldteknir og bara, þetta bara svo vírus í samfélagið og allir unglingarnir eru bara í rugli bara með einhver túpir að hár bara einhver stær upp í smiðu hverju fjúkandi bara í kringum einhverja naglaspítur skilur við og við sitjum hérna enn bara og þetta fólk skattað og sála líkama ég þekki fólk að þinni kynslóðgunni kallmenn, aldrei svona 67-75 ég veitir endur að þú ert mjúkum maður og hefur svona opnað þig og ert svona þú veist, farið að gera þannig nám, leikari og fjölmiðlamaður þannig að þú svona getur borðið tilfinningar aðeins utan að þeir en kallmenn á þínum aldrei, þinni kynslóð ég fór til Rússland síðast sumar á HM ég var að fylgjast með hvernig svona menn hvernig svona menn skemmta sér já. Þeir refsa sér, ég og Snorri erum búin að tala um þetta það var eitt maður sem vaknaði ég hitt hann á steikhúsi á Moskvu daginn eftir leikina móti Argentínu hann hafði sofið á opni hann var með svona rimla för á andlitinu hann hafði bara drukkið bara 70 bjóra og drepist á opni þú veist og það er eitthvað við það er eitthvað svona kallmaður íslenskur fættur svona 69, 71 þetta eru sömu sama kynslu og setti Ísland á hausinn bæði vegi líka, takk fyrir dagunni já, það voru vinniðinir að nú Vesló allir með tölu þetta eru sem sagt, þetta er þannig kyn að þeir fara til Austur-Európu ef þú fer með svona vinniðinum eitthvað einhverju ferð ekki fara einhverju svona til Póllands eða eitthvað þá vaknar þetta upp skilur þessi að þið voru raunni, þið ólist upp í socialdemokratísku sko, gráu þöggunaríki.
Já, ég bara, ég skrifa alveg undir þetta. Já. Ég meina, ef þú komst er ekki út úr þessum feeling. Að þetta, þessi norp feelingur í röðinni og jafnvel ekki úr djúranu. Sumir eru svolítið ennþá fastir í sko, í þessum stíl svolítið, sko. Þó að hafa náttúrulega aðeins dempast niður. En já, þetta getur farið illa með mann.
Það er mjög margir sko af þessu kynslóð sem eru til dæmis ennþá með strípur.
Já, já, og sumir eru ennþá bara með blásið. Blásið það. Og en náttúrulega margir...
Það er aðramálið, það eru strípurnar á tilfinninga á sálinni sem ég er að tala um.
Já, já.
Það er bara kúl að vera með góða strípur. Það er nett bara eins og svona ykkur bara bandarískur successful bara tryggingasalið, skilur við.
Já, já.
En hérna, þegar þú veist að strípurnar ná allaleið inn í dýfstu sálakjarna og það eru óunnin vandamál sem tengjast norpi og naglaspítum, skilur við, þá vandast málið, sko.
En það sem blandast inn í þetta líka er að ég fermist þarna 1984. Þá eru allir, og þá að því að þetta eru svo svipið föt sem að strákar stelpurur í á þessum árum, þá eru allir í eins jakkafötum í fermingunni, það voru svona annarkvort svört jakkaföt með hvítum yrjum, þið áttu ykkur hvað ég að meina, svona hvítar slettur einhverjar, rautt mittislinda, rauð slaufa eða rautt svona lakrísbindi, einhver silkiskýrta undir, mjög oft var jakkin svona mittisjakki, það er svolítið mikið djúran, það eru svona mittisjakkaföt, þú veist, hérna, og mittislindað og allt þetta, sko. Ég var aftur á móti, mér langaði að vera aðeins öðruvísi þó ég vildi halda mig í djúrantískunni, ég var í ljósgráum jakkafötum, með dökkgráum yrjum og með svona grátt mittislinda og gráa slaufu og svarta skýrtu. Þetta djúran, sko, alveg í kjarnan og það sem skipti rosalega miklu máli það voru hérna skotnir þetta voru svona hérna mokkasýr þú veitir lágir, svona lágir skór með svona einhverjum kögri á og eitthvað svona og,
sem var helst að vera sokkalaus vantala.
Já, sko, í alvöru löndum þá var allir sokkalausir í þessu og allir djúran gaurarnir voru alltaf sokkalausir í þessu en á Íslandi varst í svona þykkum hvítum íþróttasokkum sem að var ekki flott við.
Nei, snjöllust, svona ákveðin lausnamiðu pæning.
Já, mynda mér, ég fór ekki alvöru sko fermingamyndatöku en myndir af mér á þessum degi eru nógu slæmar samt sko og það mynda mér sem ég sit í þessum jakkafötum og ég var mjög viðkomin fyrir ullar jakkafötum af því að þau voru það. Voru stungu mjög mikið þannig að ég var í síðum nærbuxum undir og myndinu þannig að ég sit og það buxum þetta togast svona upp og það eru hvítir þykir íþróttasokkar með einhver svona ljótum röndum á og svo sést í síðum nærbuxunar undir.
Getur græða þessa mynd? Má ekki sita hann á
síðan? Ég skal sjá hvort ég finna hann. Ég finna alveg pottitt mynd frá þessum tíma eða það er að segja frá fermingunni en ég er ekki vissi hvort ég finna bara þessa mynd. Ég hef ekki fundið hana í langan tíma, sko.
En hérna, fötin, hvar er fötin?
Fötin eru held ég ekki til lengur.
Hvað verður svona föt?
Að því svo kemur tímabil það sem að maður einhvern veginn finnst að allt rosalega hallarslegt og maður einhvern veginn losa sig við það en svo sér maður svag.
Það var hanga hard rock, sko.
Ég veit að.
Það er mikið föt. Gunnar Sanssonar.
Já, og ég man ekki hvort ég hefði keypt þau í Karnabæ eða Fako sem voru búðirnar á þessum tíma. Þau munið Fako á laugaveginum.
Þið munið Fako á laugaveginum, sér það?
Já, munið það ekki.
Nei.
Okay. Ég veit ekki svona mannst
okay, ég er alltaf að tala við fólk sem ég held að muni sömu hlut og ég en, okay.
Ég hef heilt þetta nab, sko, en, og Karnabæri náttúrulega alveg frá það er nú bara frá dýfstu sexu sko.
Já,
búið að vera til lengi og tók sjöna vel með hérna, að ég á svona gömul föt þannig eru hérna, giftingafötunars pappa þau eru frá 77 þau eru Karnabæ, koronaföt og Karnabæ.
Ég velti fyrir mér hvort að séu sko að því það er bíla tímabili það sem að verði svona bíla tíska það sem að rosa margir eru klættir eins er rosa mörg tímabili í sögunni að því núna svo kemur djúran tímabili eins og til dæmis sem að skoða bara ferminga sískinni mín það voru allir í sama stílnum allir í þessum yrjóttu fötum og hérna að reyna að hanga einhvern veginn í þessari í, á eftir þessum gaurum sko. Hefur þetta aftur gerst veist, er ég eitthvað með rangt minni í þessu?
Hvað segir þú, Snorri?
Já, ég meina, þú veist, það er spurning hvað það verið eitthvað gert sko svona beint við alveg eitt band en þú veist, ég meina bara þú veist, bara þegar sko, bara þegar ég var unglingur og svona þessi svona fúbu hip-hop tíska kom inn, skilur, það var það aldrei algilt, skilur, það fór yfir, yfir alla, sko, hún tröllreið, sko en hvort að það væri tengt, það er ekki beint, það var ekki bara tengt, þú veist, Wu-Tang eða hvað sem að var vinsælast, það var ekki bara þetta eina band, það var mörg bönd, sko, þannig að það er kannski ekki, þú veist, það er kannski ekki hægt að segja að þetta hafi náð svona, og svo eftir það, þú veist, þá er þetta allt orðið miklu, miklu skiptara, skilur, þá eru miklu, miklu meiri, þá var ekki svona, gildir ekki eitt yfir alla sko. Ekki eins og þetta fokkbæði dæmi og það sem maður var í gangi fyrir nokkrum árum og svona það, það, er, það nær ekki yfir alla veist, eins og þetta gerði skilur, það var náttúrulega pönkarandi líka skilur, það var náttúrulega annað, það var hinn hliðin hún var alveg ennþá lifandi pönk senan hann, 82-3
já, já, vel. Ég meina Rocky Þannig, Reykjavík er hann er ekki 82 eitthvað svo leis
og ég er að spá sko, ég meina það er alltaf eitthvað menningastrið í gangi, ég meina hinum einn og þú varst að hanga með þessu liði skýrur enda og fór síðan í Vestló setna eitthvað, ég meina það voru fullt að gæðum sem langaði bara að lemja ykkur hann einhvers það er hinum einn ykkur girðingar, ég meina
Já, ég held að þetta sé líka bara svolítið aldurskipt, sko, aðeins eldri krakkar, ef þú ert komin svona 17 ára, þá varstu kannski ekki endilega í djúran, held ég, að minna. Mm-hmm. En svo mjög merkilegt að þið töluðum VAM, að já, það var vissulega, það var eiginlega svona hálgert stríð, það er að segja að þú gast eiginlega ekki verið bæði. Og ég algjörlega, ég fyrirleitt VAM á þessum tíma, nema stelpunnar, þær máttu vera bæði. Af því að þeir, af því að þarna þetta eru svo sætir gaurar sko. Það eru sætir gaurar 5 í djúran og það eru 2 rosa sætir í VAM. Og það þær máttu frekar svona halda upp að báða sko, bæði böndin. Ja, ja. En við strákarnir við erum bara að velja og ég held að allan í kringum mig var strákarnir þú veist við bara okkur fannst VAM vera alveg glad.
Þú þetta útskýrir það betur í næs ekki alveg af því þú ert strákur þá verður að fíla það sem eru fleiri sætingurar.
Nei, já. Já, hljóman vissulega. Ég sko ég veit að það var bara einhvern veginn þannig línan var einhvern veginn þannig að strákarnir voru stelpurnar einhvern veginn máttu frekar vera að svona svinga á milli þessara tveggja hljómsita sko. En það var svona einhver smá hreintrú nú er ég náttúrulega að tala bara svolítið í kringum mig en ég, þannig upplýði ég Reykjavík á þessum tíma að það var sko það var bara annarkort djúran eða VAM og mér fannst það vera svona meira strákarnir sem voru svona að metast um það. Já, getur verið síðan að lesa það vitlaust, sko. Og það voru á þessum tíma sem er ógæslega merkilegt að það voru þýsk blöð Bravo og Pop Rocky sem komu í, ég man ekki einu sinni eða tvisvar í mánuði komu í bókabúðunar. Engin skildi staf í þeim, ekki eitt orð nema bara nöfnin á hljómsveitunum. Þarna voru plaggut og myndir allir þetta þessi blöð seldust upp bara, þú veist, maður var að vera búin að panta eintak, því þetta var eini staðurinn, það var náttúrulega ekki neti eða neitt svoleiðis og æskan var kannski eitthvað sem að mögulega kom eitt plaka dengt tíma ný ég kefti, ég veit ekki hvað, 3 ári eða eitthvað svoleiðis, kefti eitthvað einasta tölublað af Bravo og Pop Rocky klifti allt út, þá var þetta stundum voru svona risaplakut sem komu, sko, maður var að kaupa hérna, tölublað til að setja það saman. Og það sást ekki, sko, ég hefði ekki komið frímerki á veggin hjá mér, það var svo mikið að djúran myndum, það bara ég betrekkaði veggin af þessu, sko. Og ógæslega merkilegt, svo bara ég held ég hef aldrei lesið stafi í þessum blöðum, þetta voru bara myndirnar af þeim.
Hefur þess að náða að soga til þín eitthvað smá orku úr þessum blöðum, af því þú ert með svona smá svona vesturþýska orku líka, sko, þú veist...
Já. Sko að því bara, ég ætlaði líka að segja að það voru einhver bönd þar sem ég þekkti ekki neitt nema bara í gegnum þessi blöð eins og jú að koma hann að Nena sem var opaslega vinsvæl með 99 Luftballons og ég hefði líklega ekkit vita hver hún var ef það var ekki fyrir þessi blöð samt sko
En við tekið það fyrir hana, Snorri, hvað voru áttu með hana, hvað þetta er áttur, hérna Forever Young, hann að
Alphaville, já.
Já.
Og eitthvað annað sem er líka þýst svo náttúrulega
Modern Talking, já, og ég meina og svo koma inn í þetta hérna hvað er hérna Personal Jesus hérna,
Deepest Mode
mm-hmm. eru mjög vinsælir á þessum tíma já. Ég sá þá bara í þessum blöðum ég var aldrei að hlusta á þá á þessum tíma og það eru það var svona, ég held að þeir séu svona aðeins seinna að verða mega vinsælir á Íslandi, ég veit það ekki Doddi Litli eru örgulega ósammála mér og einhverju fleiri þráin hérna tæknimaður upp á bylgju, þeir eru alveg brjálaðir Deepest Mode gaurar en þetta var bara, þetta var svo þetta glanstímarita tengingin var ógeislega sterk og það, og ég veit ekki af hverju við vorum ekki með Q eða NMI eða einhversum, kannski voru djúran bara ekkit í því en Pop Rocky og Bravo það var bara, þetta voru okkar miðlar sko.
Hvernig það sem ég ætla að spyrja þeim áðan sko, það var ekki með eitthvað svona fóit á milli sko Vam og Dún og Dúran heldur, ja. Þú veist það vorum að það eitthvað rocktýpur punk rocktýpur og jafnilega eitthvað svona bóhemtýpur sem voru bara byrjað að hlusta á skýrur eitthvað þú veist
Já, það var til dæmis, var U2 þar, þar voru svolítið eldri gaurar sem að fíluðu U2 og þeir fyrirlitu Dúran Já, og það var, og ég til dæmis Ég oft svolítið seintekin á tónlist sko. Ég uppgöta oft hljómsættir eins og Smiths uppgöta ég ekki fyrir bara 95 eða eitthvað mm. sem bara einu uppáhalds hljómsættir minn í dag U2 uppgöta ég ekki fyrir kannski 87-8 okay. þú veist þeirra þeir eru búin að vera mjög lengi og, og, en það voru svona já, svona rockarar sem að
Early U2 aðdáðandur er þetta sem sagt svona frekar svona harðir pælarrockarar sem samt reykti ekki hass
ég held að það hafi verið samt rosalega mikið reykt hass á þessum tíma sko. Já, okay. Og svo eru pönkararnir sem eru það er Rocky Reykjavík típurnar og sem að hérna Public Image Limited hérna Peel og einhverju svona og svo Susie and the Banshees og Echo and the Bunnymen og þetta þetta eru svona hérna
Þetta eru mikið dagskrákjara menn í dag
Já, nákvæmlega, nákvæmlega
og, Þetta eru mynda sko með Echo and the Bunnymen við tókum fílinu það, svona dæmikir Echo and the Bunnymen væri dagskráð að gera maður rostu aðdáðandi þeirra hljumstar sko
Já, svona gáfumanna popparar kallaði sig hérna og
Svona dagskráð stjóra tónlist
Já
Svona dagskráð stjóra að bara hlusta á sko
Já, og, svo, og þá var og þessu fólki fannst Dúran og Vam ekki flott sko Þetta, að, það var örgulega bara fróðu eitthvað popp í þeirra huga sko En svo mjög mikilvægt einmitt talandi sko að því að Rás 2 byrjar 84 held ég Það bara þegar Dúran alveg í hápunktunum og þá kemur vinsaldalisti Rása 2 og þá var mjög sérstætt fyrirkóluna hvernig hann var valinn, það var að hringja inn og kjósa og þarna var bara heilu herinnir af Dúran fólki eða Vam þarna kom samkeppnin rosa sterkinn sko að það var bara hvort þú, hvori megin þú varst hva, og þú hringdir eins oft og þú mögulega gast og var tíkallasími í skólanum mínum hann var bara á æfingadeildin sem hátæskóli í dag Þar var bara æfinga og tilraunaskóli kennara háskóli Íslands
Já, alltaf... Rosalega sósialdemokratist nafn, þú áttur á því Æfinga og tilraunaskóli kennara háskóli Íslands
Þetta er bara dúmd í þetta norp dæmi sko, bara from day one sko.
Þetta er bara þú varst í skóla sem var sko ykkur svona hamstra búra dæmi bara
Já, í grunninn er það bara þannig að við fengum einu svona ári kennaranema sem að kenda okkur alveg í meir en mánuð sem komum bara beint þetta bara undir kennara háskólanum en við náttúrulega fengum miklar háðsklósur frá sko öðrum skólum
Hvað, er þið bara einhver tilrauna skóli? Hlíðaskóla, ISK Æfingaskólin
En frábær skóli sko og mjög mikið af fólki sem hefur enda til dæmis í leiklist og hérna, þú veist, svona list
ja, það er ekkit það er rústenska móduli, það er alltaf svona 1-2 sem slá gegn sem balletdansarar hinn eru bara alkoholiseraðir einhverstaðar, búin að drekka vodka úr
mjölkvöldum
og það var, þú veist, þetta er eitt hlutin það er að sofna, já, í dag já. Já, það er svolítið sorry að halda þessu út, sko, frá alveg vera bara sömu línu en þetta í dag en á þessum tíma var, sko, það var svo fá það var svo fá outlet fyrir krakka til að koma þú veist, í dag bara social media og í dag er svo auðvelt einhvern veginn eða svo margar útvastöður og allt svo leiðis þarna var bara Rás 2 og það var bara annarkvort að senda inn veist, og þar á undan er Rás 1 það sem var bara óskarlög eða lög unga fólksins var og einu sinni viku og óskalög sjómanna sem fólk þurfti að handskrifa bréfin inn í og senda sko, til þess að fá og þannig að það var bara 40 mínútur á viku var einhver poptónli sko. Svo þegar Rás 2 kemur þá er það algjörbylding og þá er alltaf verið að hringi inn óskalög og einhver svona og Dúran eruð mjög sterkir þar sko, og á vinsaldalistanum en svo er annar mjög skemmtilegur vingill á sko, hvernig krakkarnir komu sínum þú veist, aðdáun sinni á framfæri, það var að skrifa lesendabréf í mokkan það var bara það sem velvakandi og lesendabréfin voru einhverstaðar hana rétt hjá teiknumyndasögunum aftast, þar var bara bréf á hverjum einasta degi og oft mörg það sem var alltaf verið að byggja það var alltaf Dúran á listaháttíð það var bara krakkar að skrifa allstaðar að bara sko grátbyðja að Dúran er fengið til að koma á lista á því að það kom ekki, það voru ekkit svona tónleikar eins og í dag, það var ekki til hérna
Svona einhver framtaka, þetta var eitthvað borgin og ríkið var eitthvað sporsla saman og fá
Já. Þú veist, það var bara listahátíð, ja. Þá mögulega komu einhver bönd, sko, og hann og í rauninni samt ekki almennlega fyrir nokkrum á, þú veist, kannski 85-6 þá far, kemur hann að Madness, Fine Young Cannibal Simply ja. Red.
Stranglers koma samt þetta samt alveg á, hérna Stranglers, var það ekki listahátíð, Snorri, veist þú það?
Ég held það
Það hérna, þeir komu bara þegar voru alveg bara 79 eða eitthvað.
Já. Og það allavega, þú veist, það var bara þó að í rauninni voru Duran það ógeisla stórir á þeim tíma þetta svona 84, 5, 6 þá voru þeir bara að spila fyrir 100.000 manns út allan heim og svona, það var aldrei neitt sjens að þeir kæmu hingað þá, held ég en það var gaman að taka einhvern tíma saman hvað það voru mörg lesendabréf skrifuð inn og það var bara hérna og þetta var bara fastu liður og maður las þetta alveg bara og yes, nú gerist eitthvað og svo koma
aldrei fyrir þá hérna var rosa mikið fólki bara sem var að bíða eftir að vera hleypt inn í hvar var þetta Ljótsvelli eða eitthvað.
Nei, þetta var nei einhveru íþróttahúsi.
Það var Egilsvellin held ég.
Já, Egilsvellin alveg rétt.
Það var bara fólk sem hafði verið að skrifa lesendabréf og hringja inn og eitthvað annað í ISK og bara einhveru norpi og sínu tíma bara með lúnabólgu bara og loksins að fá stjörnuna sínar. Já. Var þetta ekki svona trúaleg stund eða? Þú varst þarna ekki?
Jú, ég var þarna og líka ekki nóg með það ég fór þarna sko fullur að kvíða að því að þeir voru að koma líka þeir voru komnir aftur saman allir upprunulegu bandmeðlum. Þeir hafa farið sko þeir í rauninni þetta var það tríói einhvern tímann 86 og svo kemur aftur þú veist, þetta verður eitthvað og það ekki fyrir en einhverstu bara rétt fyrir 2005 eða milli 2000-2005 sem að er allir koma allir fimm saman aftur tveir þeirra bara einn hætti bara alveg í tónlist Roger Taylor, trommuleikari, hann bara fór og flutt upp í sveit og
kemur hann tók hann að cheese farm
klassist
Og ég, eins og ég segi, sko, þeir voru, þeir náttúrulega, við hittumst að hafa gefið út þarna Arena-plata sem fjórðaplatan þeirra og á svipum tíma var gefið út svona videospóla, Waffo-S-spóla með tónleikum með þeim og það var bara, sú spóla var bara í öllum partíum allstaðar þar sem ég var, og þar partíum voru mjög fyndin, það bara stelpuna sátu og grétu þegar að horfa á þetta. Strákarnir, þú veist, við heldum en það var alltaf samt svolítið skrítin tilfinning að þeir voru svo sætir og þær voru svo sjúklega skotnar í þeim og við vorum aldrei jafn kúl við vorum aldrei jafn flottir og þær sko þannig, nei og þeir þannig að það var svolítið svona pínu súrsæt tilfinning að horfa á þetta en þeir voru veist, við heldum samt það mikið upp á líka að það svona að slapp sko.
Þetta vísa núna, heldur þau ykkur svona fyrirparti fyrir tónlistina 2005 og
horfðu á það Nei, og svo máli þeir rókislega flottir að þessu tónlistamyndbandi, svo kemur stóra bomban þeir hætta eiginlega eftir 84-5 þá taka þessi langt break koma saman aftur fyrir hérna Band Aid og hérna Do They Know It's Christmas þá eru þeir komin saman í fyrsta skipti í svolítið langan tíma og þá eru þeir búin að vera að fara í sikkur áttinn að stopna Power Station með Robert Palmer og Arcadia önnur hljómsveit sem að þeir splitta svona í 20 runni sko og svo koma þeir aftur saman á Live Aid tónleikunum stóru í júli 85 eða ekki Og þá eru þeir ekkert búin að spila mjög lengi og í rauninni og að búa að vera allt í einhverjum ófrið á milli þeirra og eitthvað vesen koma þar saman og ég bara, þú veist, við aðdándinni, við bara gátum alla okkur heilum tekið að bíða eftir að sjá Duran og þeir spiluðu frá Philadelphia þannig að þeir voru seint í prógraminu og fyrsta lagi byrjar sem View to a Kill sem var notabene þeir gera það í rauninni það singull bara sem kemur út í sambandi við James Bond myndina og verður rosavinsælt og er að bara á meðan Live Aid tónleikarnir er það á toppnum í Bandaríkjunum það er bara topplagið í Bandaríkjunum og bara þeir byrja og þetta fyrsta lagið á tónleikunum og Simon Le Bon röddin hans brestur svona rosalega illa hann er alltaf að vinna með hann er með svona sérstaka rödd svona hérna í gegnum nefin einhver svona og vinna með svolítið svona brot í röddinni einhver svona sem ég
það þessi neórómantíska brot þannig.
Já, þetta country brot en svo þetta neórómantísk brot já, sem að, hérna, var mikið unni með þessum árum nema það gerist eitthvað í þessu lagi við vorum, ég manna Árni bróður minn sem er 3 árum eldri en ég honum fannst Júran alltaf glatað hann var meira í þessu hérna, svona,
YouTube
eða hann var svona meiri pönkari og í svona já, einhverju meira djúpt þengjandi og hann horfi með mér á þetta og honum fannst þetta nú ekki merkilegi pappirar sko og að brestur röddin í einhverjum háum tóni og bara finnið þetta á YouTube þetta er alveg skelfilegt sko. Hann fer bara er að fara upp í einhvern háan tón hann, hann fer alveg út úr læginu þetta verður bara eins og svona grín og ég man, ég tók þetta svo nærri mér mér fannst þetta svo hrikalegt ég eitti, í minningunni eitti ég mörgum vikum eftir þetta að afsakan fyrir bróðum mínu já sko þeir hafa ekki komið saman svo lengi sko og það var bara hérna þetta var bara það ekki nema von ég meina greið var ekkert búin að syngja opinbeðlega svo lengi og hann þú veist hann frábær söngvari og eitthvað svona þú veist ég bara tók þetta svo inn á mig að mér fannst ég þurfa að verja hann og ég meiri sér fann þetta á YouTube og ég sé að það ennþá í kommentunum undir það fólk virkilega að reyna að verja hann hérna þú veist að bara það þú veist að reyna að finna ástæður það var ekki nógu gott monitor system og maður heyrir enda svolítið í þessu tónleika upptökuna það var mjög mikið að feedbacki og eitthvað svona já þetta bara afvega leitan og eitthvað svona og, en þetta var sko
þetta eru tæknimennir í Philly sko þeir voru allir með einhvern svona gröft í andlitinu skiluru og vildu taka það út og sæta stráknum
Já, við hefum keypt þessa
einhverjir bara gæjar sko já. Bara sem bara höndluðu ekki sætu brettana með hérna jöklasólgleruun sem voru bara mættir sko
Já, ég hefði keypt svona tilgátu alveg á nóinu sko og þess vegna var ég kvíðin 2005 ég segi, ætli þið sé góði live þú veist, ætli hann sé góður söngvari live mm-hmm. og þú veist, hérna og svo komið svo óvart á þessum tónleikum að þeir voru bara ókvæslega flottir Vistu, ég var alveg tilbúin að fara svo tónleika og einhvern veginn hugsa, já, þetta kannski er bara í minningunni svolítið gott og var bara helliti vistu, þetta er bara hluti að minni æsku og eitthvað svona, en svo bara voru þeir ókvæslega góðir og hann ókvæslega góður bara, hann var bara mjög góður live söngvari þannig að það var smá léttir, sko, að komast að þessu, sko Þetta er bara
Ef að checka á læginu eða eitthvað Ef að fara í
Já, þú meinar
Það er bara textana þessu Nú þess að ná þess að lægi,
Aðeins þetta mér Við erum búin að ná vel stemmingunni sko Þannig við tökum aðeins bara Tökum aðeins lægi sjálft
Ekki spurning Ég er að kalla þetta fram hérna sko Ríó
Já, sko í læginu Ríó Þetta er sem sagt titillægið á annari plötunni Sem að er og bara dæmi það Hvað þeir eru meðvitaðir stílega séð Þá er þetta bara með þetta er alveg iconic albumcover sem bara kjarnar þetta tímabil rosalega vel, einhver svona þetta er svolítið eins og bara eins og maður sér fyrir sér bara nokkrum árum seinna í Hemma Gunn hérna, Björn Emilsson og hérna Egil Eðvars það er einhver svona grafisk mynd af rosalega fallegri konu og sterkir litir og eitthvað svona þetta er rosalega mikið þetta tímabil sko. Og þetta lag Ríó eða bara með textan í því, það er svakalega gretta
þetta er rosa gretta, þetta er rosa langu texti og ljóðræðin, er Lubon hérna bara með pennan alveg,
já.
Hérna, bara tökum þetta bara mjög hratt hérna og þið greinir bara jafnum ég les og þið greinir bara alveg onni bara
okay.
Ok, moving on the floor now babe you're a bird of paradise hann líkir henni við fugl, algjörsnilt bara alveg strax breska grettan hérna, bara bird og allt mætt klart cherry ice cream smile I suppose it's very nice
Já, allt þetta, þetta er svo mikið kynferðislegur undirtóni í þessu líka
Ég ætla að borða þig, fugl, já, og matvali og líka cherry já, ætla að kemsa þær og bara passa þig og cherry, það er kirsuber mér er alltaf fundist að vera svona ógeðslega væmin og svona einhvern svona astnalega sexy ávöxtur, við sko við svona sem ber
Já, það er náttúrulega líka tenging það er mjög sterk tenging með cherry og bara hérna reyna mei
Já, þetta er eitthvað svona eitthvað svona New Jersey style svona eitthvað
Put cherry on the top of the cake
eitthvað svona, þú veist, cherry Ok, with a step to your left and a flick to the right
Já Þegar dansin er svolítið sterkur þeir eru náttúrulega dansband líka sko, og, hérna, og hvernig hann reyfi sig á sviðinu hann er mjög fyndnar reyfingar alltaf snúa sér í ringi og einhverja svona
hann er mjög bara súlandir reyfingar þetta er bara súlandir dæmi bara,
for kids that can't read too well þetta er einnig svolítið rétt sko, að súlandir er akkurat að gera þetta grín að öllu þessu þessari hérna þessu tískulegu meðvitund og hvað þú ert cool meðvitundin sko, og þetta er allt svo útpælt sko.
You know you're something special you catch that mirror way out west you know you're something special and you look like you're the best hvað er þetta fyrir hann you catch the mirror way out west
sko, er þetta ekki eitthvað svona Ameríku dæmið eða
Jó, sko, það er líka í myndbandinu eru þeir að vinna eitthvað með að brotna spegill á ströndinni Ég held að þetta sé bara þetta feelingur. Já. Þetta bara hérna þú veist, speilmyndin og eitthvað og Way Out West eru örugglega jú einhver Ameríku tenging sko.
Já, einmitt. Þetta er samt þetta er Suður-Ameríka eða ekki?
Jú, sko, þetta er tekið í Antíka og John Taylor sagði einhvern seinna að hann hefði komið með nafnið á þessari plötu og þetta lag og bara einhver tenging við Rio de Janeiro já, sko, einhver svona exotist eitthvað. Já, en svo leikaði sér með það í vilanu eða heldur áfram.
Já, her name is Rio and she dances on the sand.
Já, þannig að þetta er kona. Kona, já.
Sem heiti það, en sko, just like that river twisting through a dusty land. Það er áin Rio Grande.
Já.
En hún er í Norður-Ameríku samt, ekki?
Já, jú.
Jú, hún er í raunin á milli Mexíkó og Bandaríkjanna.
Já. Hvar varst þú áttu skiptinum ykkunni?
Ég var nefnilega skiptinum í New Mexico.
Já, það er ykkur stærði ekki.
Jú, Rio Grande. Held ég meiri sér að á einhverjum hluta fer hún söður Nýju Mexíkó sko
já.
Og hún á landamærunum held ég bara þetta bara á sem liggur eftir landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna
En sko Nýja Mexíkó sem svæði það ekki rosa svona sexy dæmi það
Nei, ég var í Farmington, New Mexico já. Sem mjög sérstakur stað og ég þannig 88-89 þannig Duran tímabili búið þannig ég orðin YouTube maður orðin aðeins torraskari og svona en þetta þeir voru svolítið eftir á í tísku þannig að mér fannst eins og ég var aftur komin tískulega séð inn í Duran tímabili þannig voru allir með blásið hár og svona Farmington í norður hluta New Mexico Svo þetta svona, kannski þær borgi sem fólk þekki Nýju Mexíkó kannski úr hérna Breaking Bad
Já.
Sem gerist í Albuquerque. Albuquerque ömuleg borg. Það er stærsta borgin og hún er mjög bara...
Nei, það ekki eitthvað að selja hana mikið, sko?
Nei, það er bara til dæmis, geturðu stafað Albuquerque?
Nei, eða sko, jú, sko, já, eða þú veist, ég fór að standa að hugsa hvort maður sé svolítið ósangjönd Albuquerque, kannski er þetta mitt hljómar...
Já, þetta rosa mikil einhver svona tenging, þetta svona Tex-Mex tenging, það rosa mikil, það mikil af indjánum hana, ég bjó við hliðina á bara stærsta vendasvæði Navajo-indjána í Bandaríkjánum og var mikil og erfitt samband milli hvítra og indjána þarna og svo mjög mikil af mexikóskum innflytindum og mjög mikil allu matur svona Tex-Mex þarna, þú veist, Doritos og Nachos og allt þetta, burrito og allt þetta, en sem sagt Albuquerque sem stærsta borgin hún alveg glötuð en svo Santa Fe höfuborgin hún ekki mjög stór en hún svolítið svona listafólk hvaðan af Bandaríkjunum og jafnvel frá öðrum löndum flytja þangað og þar og hún frábær og það rosalega falleg borg og miklu ég held að til dæmis í bænum sem ég bjó í Bandaríkjunum Farmington sem var svona 40.000 manns og sko eins og milljón aðra svona smáborgir í Bandaríkjunum hafa bara einn vegur í gegn sem heitir Main Road
Já.
Það voru tvö mól það sem var bíó í báðum mólunum það var eina sem hægt var að gera þannig var að fara í mólið og fara í bíó og það var ekkit fyrir krakka að gera þau voru bara í íþróttum í skólanum
Já.
Svo keyrðu þau bara út í eyðimörk sko New Mexico basically bara eyðimörk allstaðar, það eru bara sem kallast bluffs sem eru þessi eyðimörku fjöll og hérna
Lukkuláka fjöllin
og þarna rétt hjá það sem ég var sem kallast Four Corners það sem er eini staðin í Bandaríkjana sem var fjögur fylki, þú getur staðið í fjórum fylkjum í einu
og það
er rétt hjá svona það er í rauninni í norðvestur hotni New Mexico það koma Arizona, Utah Colorado og
það er ótrúlega fyndir að búa rétt hjá svoleið stað af því þetta er einn af svona fáum stöðum sem er alveg algjör óþarfi að fara á oftar en einu sinni
já, já
þú veist, svona hefst það bara svo, herrðu, svo eru bara öll lífsgæði hérna, við erum hérna með Four Corners hérna, bara right around the corner ja. Bara, já, ok, ferðu oft, já, ég fer mjög oft já, einmitt
ég reyna að fara þeir svar í viku
fólk fór mjög gjarna þangað, sko en svo reyndar eitt staður í New Mexico sem mjög svona dulafullur og áhugaverð það Los Alamos, þar var sko voru gerðar alla tilrauninar á kjarnorkusprengjunum og þarna var Oppenheimer að í rauninni að finna upp kjarnorkusprengjuna og félagar og þarna í Los Alamos þar eru líka talið að séu einhverja geimverur sem hafði fundist einhvern tímann í Bandaríkjánum og það fólk fer þarna alveg í hrönnum að reyna að finna einhverjar vísbendingar það og einhver svona og það er
lítið sexy
já, það er svolítið lítið sexy, já
já, þessi það eru hérna þú veist, sko, ef það einhver skali, hvað mest sexy, þá það breskir svona ungir brömmis í landkönnuðar fötum á strönd mm. með gítara mm. og svona ykkur hljómbor sem svona kítars öðrum ein mm. og hinum ein einhver náungar að fara einhver svona geimvöruferð svona einhverir þú veist það í New Mexico að reyna að finna einhverja geimvörur
Já.
Það alveg sko hinum ein á skalanum í grettu sko
Já og bara, ég bara því miður ekki það að þetta var rosalega lærdómsríkur tími og allt svo leiðis en New Mexico ekki sexy í staður
sko. Sexy ekki endilega má, skilur, þú veist það fylgir ekki til þessu okkur gildismat síðan að það sé best sko en Já. Ég bara spá, þú veist að því hvort að þeir séu bara smá way off hana með þetta Rio Grande hana
Já, því þeir blanda saman ég það, með af hvað John Taylor segir, hann segir þessi tenging við Rio de Janeiro og svo er þetta allt í norði Rio Grande þannig að þeir eru að blanda saman bara alls konar exotísku nöðum
Þeir eru bara í grettum móðu, þetta eru bara brettar sem eru yfirlt frekar góður í landafræði þeir byggu til kortið, þess vegna eru þeir í miðin á kortinu en þannig að þeir eru í móðu bara, þeir eru bara í brömmi í móðunni og vita ekki hvað þeir eru að gera hana þeir eru bara Rio, svo er bara komið Rio Grande að þú veist, eitthvað svona, þeir séu að oppa spilið, sko,
já. Þeir fatt ekki þeir eru líka bara skýt sándar, sko, að geta hendi sig fram, sko,
já.
Þetta mjög oft, þetta líka orð, sko, Rio, sko og það líka oft út að, þú veist, Tokyo eru oft hendin sem bara svona, sem eitthvað svona, sem svona, svona MSG, eða eitthvað svona, MSG í lag, svona, bara svona, það hendir þessi inn þá bara, er komið eitthvað svona, eitthvað exotic, Tokyo, að þú næða að rýma eitthvað við Tokyo, eitthvað svona þú veist, þá ertu alveg bara þá ertu komið eitthvað alveg geð, þá ertu komið svona kokteil grettu í gang sko.
Já, það er eitthvað bara krydd inn í þetta en sko, lagið er í rauninni allt bara frasar frasar þetta er rosalega miklir 80s frasar graðir frasar
algjörlega og það er langbæstu textandir að mörgleiti allavega í poppi sko hann er bara fyrir með það I've seen you on the beach and I've seen you on TV
Já, bara þessi orð beach og TV Já. Þetta eru bara svo sterk orð
og þetta er líka bara það er þú veist þetta er svo mikið skali líka ég séð þið bara á ströndinni live líka séð þið sjónvarpinu þú ert fræg just like that river twisting nei, betur, sorry billion stars it means so much to me stjörnur billionir
Hann er auðvitað að tala um augun hennar þarna, tvö af biljónstjörn.
Já, akkurat. Af þessum sko, öllum miljónunum sem hún er bóðið, þá er þessi tvö er alveg að gera mikið fyrir mig. Já. Like a birthday or a pretty view, but then I'm sure that you know it's just for you.
Svo bara viðlæðið aftur, og svo, þetta er langur texti fullur af frösun. Ég veit ekki, viltu fara í hann allan?
Já, þú veist... Þetta mikið ekki endtegningar hérna, en það kemur samt einhver kafli hérna I'll take my chance, cause luck is on my side I'll tell you something I know what you're thinking
Já, svo kemur inn í þetta lag sko, það er sko, þetta er alveg ógeislegt grúfi í þessu lagi hvernig það byrjar rosalega grætt frá það byrjar einhver svona skrítin hljóðmynd eitthvað brotna eða eitthvað að koma á opbóðslegum hraða svo ferða bara í gang og þarna kemur ljós sérstaklega veist, sem ég áttaði mig í raunin ekkit, ég var bara að fíla þetta lag á sínum tíma en svo þegar ég fyrir að skoða miklu setna bassin í þessu lagi, trommunar í þessu lagi hérna, bassalínan sko, keyboard línan á ógeðslir keislu þetta er bara geggjuð keisla út í gegn sko. Og svo kemur þetta 80s saxofón solo sem er alveg svona signature 80 saxofón solo sem er alveg bara þetta er svo mikið áttu hljóðfæri sko bara, þegar var náttúrulega oft talað saxofón í þessum þætti sko og þarna þetta er alveg svona quintessential áttu saxofón
það rosalegt solo að fólk myndi bara make love on the beach jafnir, þú séu bara á þú veist, bara hólmaströnd sko þú veist bara þú veist skilur þetta bara svona myndi fá fólk
bara á ströndum bara hortströndum,
hortströndum.
En það er líka bara það er held ég bara tilgangur með þessu
eru reyndar nett sexy sko þú veist
reyndar
ef við bara förum aðeins yfir svona beach kultúr á Íslandi bara mjög hratt af því að sko Nauthólsvík er svona einhver slöpp attempt þess að búa til einhver svona ylströnd og innfluttur einhver hvítur sandur og eitthvað svona og við skulum bara sleppa að tala um hana Ægir síðan er pínu sexy dæmi út af því að það eru peningar þar og fólk er í góðu formi og skokka og og menningarvitar og það er svona smá sex í loftinu þar smá og svona nesið allt svona alltaf smá sex í tæmi þannig skilur, þú veist að öðru leiti eru strendur á Íslandi oft sko svona þú veist, bara þú veist einhvers konar kynferðislegt dæmi, þú veist, það er sko það er að síðasta sem kemur upp í hugann sko.
Já, fyrir utan Rauðasand.
Já, svo eru þú ert kominn síðan út í eitthvað eins og Rauðasand sem kominn með eitthvað ljóðrænt og svo Hotstrandir, ertu kominn út í einhverra svona einhver svona afdala grettu.
Já. Já. Sko hvar setið þið mörkin á hvað er strönd og hvað er fjara? Mér finnst Ísland eiginlega vera bara með fjöru allt í kring. Og ég átta mig ekki alveg á samt hver er munurinn sko. En ég sé alltaf fyrir mér
hérna þessi ströndin er sexy. Þá eru líklega svona fjaran.
Já, líklega, já, og svona grjót og þang og eitthvað svona, það er fjara og ég sé alltaf fyrir mér það var hérna maðurinn nefndur eða eitthvað í sjónvarpinu viðtal við Gunnar Eyjólfsson þar sem hann stóð nýr í fjöru einhverstaðar á Suðurnesjum og baulaði yfir sjóin í rosa vindi einhvern hvort það var Shakespeare texti eða Pétur Gautur eða eitthvað grani minn, hertu þig hestur upp í vindin sko, ja. Þetta finnst mér að vera íslensk fjara og ég veit ekki, svo er bara fólk má hafa sína skoðan hvort sé sexy eða ekki sko.
Þetta er svo alveg smá, svona eitthvað
En það sem að þeir eru að gera og það sem þeir gera standali fyrir þeir eru að taka akkur þetta exotíska heita, blár sjór snekkja fallegar konur, frumskógur, strönd og allt þetta og færa þetta til okkar. Færa, ég meina, þeir eru frá Birmingham. Þú veist, þeir eru að koma með þetta norður til Englands, norður til Norðurlandana.
Hérna, samferða með þeirra uppbyldist félagar, sko, UB40, það er svolítið sama, koma eiga hlýjuna, sko.
Já.
Einmitt.
Og það er það sem bara englendingar eru góður í sko. Þeir eru svolítið góður í að tappa á flösku alls konar svona góðan feeling kemur þann úr heiminum og gera setja svona popbúning
og það að því þið stunguðu upp á því að hvort við myndum taka kannski Ordinary World sem að verðu vinsælt einhvern tímann í níunni sem er svona comeback lag eiginlega, fyrsta lagið í mjög langan tíma
það var þetta umsýnd í Baywatch þetta
já, sem er enda strönd aftur þannig tenging og svona en sko fyrir mér er djúran
það er ekki fjara
það er alveg rétt sko en djúran er miklu meira í mínum huga það er þetta early 80s
já sjálfsög
þetta multistimulating þetta er bara máli
þessi gítar
sko.
Signature gítar hjá Andy Taylor sem er að því svo farað er það er engin tilvilin held ég að þegar hann hættir í bandinu þá farað er að vinna með Nile Rodgers sem er í svolítið svipuðum gítarpælingum sko hérna, og þeir eru allir með bara talandi um að hvað þetta eru fínir og flinkir hljóðfærleikar, þeir eru allir með svolítið signature bassi, signature gítar signature trommur, signature þetta er svolítið hérna, auðheyrt
eitthvað, eins og Roger Taylor og John Taylor skýrur, þá verður að finna þeir identity með því að vera góður í einhverju að þeir nafnið er ekki að gera neitt skýrur.
Og þeir eru ekki bara sætir sko. Því að þeir eru nefnilega helviti flinkir músikantar Og það er bara þannig að líka að því að ég kallaði mig Gunnar Taylor ég talaði það reyndar áður sko. Ég kallaði mig Gunnar Taylor í örgla 3 ár og ég skrifaði þetta á allar skólabækur í prófinu og allt kennarinn bara vissu ég hafði Gunnar Hansson það bara, og bara þannig til að komi við fyrir alla miskíling að það var sem sagt John Taylor sem að ég var ekki að vera
hann
er basaleikarinn og hann er mér varst hann mest kúl ég, og svo spilaði ég á bassa eins og var svona langaði að vera hann
Gunni, hefur þú, Gunni Taylor, hefur þú hitt Gunnar Birds?
Nei, hver er hann?
Það er bara einhver gæði sem var sem, snorri hver er það? Hann hefur bara verið viðtalið, bara Freyr Eyjór svo einhvern tímann með hann á Róstu
hann sem hitt Birds aðdáandi Gunni Birds, sko, hann er bara kallaði Gunni Birds
hann er bara kallaði Gunni Birds, ég veit ekki og hann veit mjög mikið Birds og er bara
Ég var alltaf kallaði Snorri Blör sko, í hlíðaskóla þannig að þetta er alveg þekkið sko. Ég var ekki að kallaði skilur Snorri Albarn eða eitthvað skilur, þetta er skrefinu lengra að fara í að taka bara upp
Þorsteinn Backman var kallaður Simon Le Bon
enda ekki, hann er svolítið líkur hann og sérstaklega á þessum árum örugglega
hann er sínt með myndir sko, hann sagði þetta að það hefði verið mjög gaman hann á sínu tíma sko.
Og þetta var svolítið svona Ég skammaðist mín mjög mikið fyrir þetta
Það er orðað öðruvísi
Hann er
mjög gaman
Þetta er svona við sýndum myndir Nei, hann var bara eitthvað einhvern tímann Hann var bara með eitthvað svona strípur og eitthvað Og það var víst eitthvað mjög komfortabúl aðstæða að vera svona smá líkur Simon Bond
Já
já, það gat ekki unni gegn þér sko. Það hlýtur að vinna með þér á þessum tíma en svo er þessi tenging svolítið erfið alveg þarna næstu áruna eftir skammaðist ég mig mjög vengi fyrir þetta og sérstaklega þegar ég áttam á því ég hafði skrifaði öll þessi ár nafni við vitlaust ég skrifaði TH, Failure
já, Failure okay.
sem að var svona svolítið viss skellur sko Já, og ég var svolítið sára, ég skildi ekki að það hafa verið leiðréttur og ég veit ekki hvað ég hef séð nöfnin þeirra oft til dæmis bara í bravoblöðunum og ekki gat ég samt lært þetta
Burgum minnloka
Já, og það er bara svo leiðis en hérna, ég, í dag er ég bara, ég horfist í augu við þetta og,
já, og
tek þessu bara
Herru, hleypum þessu drullu af
Algjörlega, bara Gunni, takk fyrir þetta og hérna takk bara
veist,
og þín kynslu gerði mikið fyrir okkur og hérna, já, og þessi menn sem á sofið og opnum, þetta er, sko, við þökkum fyrir það ég alveg, ég unum þakkláttir og hafa verið í æfingardeild tilruna, einhver, það þurfti að gera tilrunir á einhverjum, já. Það þurfti einhver þetta, kennarar, lærðu þessi ekki skilur, það þurfti einhver já. Að forna sér, já. Þannig að hérna og þetta er algjörlega málið, já,
algjörlega. Já,
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.